En hvernig var það fyrir austan? Var sagt mikið á þjóðsögur?
Mér fannst ég aldrei heyra hann að segja þjóðsögur og ekki huldufólksögur heldur. Nei. Aldrei neitt svona, hvað ég vil segja, nema það sem var raunhæft. Talaði oft drauma og fyrirburði, ég misla sem fólk fann á sér og fannst að heyra og sjá úr þess konar og virtist koma fram. Mm-hmm. Þetta fannst mér inn ununað að tala um.
Já.
Nógu raunhæft.
Já.
En Huldu fór, hún lifði ekki svo mikið í þeim heimi.
Nei. En
Huldu heimi.